Бардамі. Гэта выбраная перадача з серыі з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды», якая гучала ў ранейшыя гады. Сёння слухаем Алеся Дзянісава, які нарадзіўся і вучыўся ў Гародні, там жа працаваў настаўнікам гісторыі і журналістам. Ён таксама творча звязаны з гуртамі «Кальян» і «Дзецюкі».
Знаёмцеся, Алесь Дзянісаў, малады гісторык, аўтар і выканаўца ўласных песень. Наша знаёмства пачалося з таго, што Алесь было адмовіўся ад ганарару. Пагадзіцеся, рэдкая якасць у наш прагматычны век.
Гэта маё стаўленне, я нікому не збіраюся навязваць сваё стаўленне, але проста, ну і тым больш, што я не буду арыгінальны, не адзіны такі, проста прынцып DIY, так званы do it yourself. Ён, ну як бы, скажам так, прынцыповае стаўленне да творчасці як некамерцыйнага. Калі ты сам развіваешся, сам, скажам так, распаўсюджваеш сваю творчасць і не кранаешся грошай. Справа ў тым, што я так проста лічу, што творчасць увогуле сама па сабе не можа быць роўнай з працай. Скажам так, не павінна ставіцца на адну кропку з гэтым разуменнем працы. Сучасныя умовы, калі камерцыя, скажам так, паглынула ўсё і ўся, вельмі шкада бачыць людзей, якія, скажам так, забываюць пра тое, што штось павінна стаяць на першым месцы і пачынаюць думаць пра грошы. Я не буду нават кранацца, скажам так, так званы папсы, але ёсць у нас у Беларусі, калі ласка, шмат прыкладаў, калі так званыя флагманы рок-музыкі, скажам так, пачынаюць ісці на некія саступкі нават нашаму сённяшняму дыктатарскаму рэжыму, толькі дзеля таго, каб спяваць.
Дзеля кагосьці стрэлу спіну призначены лёсам, дзеля кагосьці стрэл смерць і смех, дзеля кагосьці земля матухна. Ну а нашы колы вязуць нас туды, дзе ляжыць радыёактыўны снег, радыёактыўны снег, радыёактыўны снег, радыёактыўны снег. Ведаеш, я так хацеў размаўляць з табой. У ночной тишине ты повинен памятать об тым, что мы сами писали правила. Эх, этой гульни ты повинен чуть мяне, але ты чуешь загадковый гук, небеспешный свет, и все потонуло навокал огню и падая на нас. Радиоактивный снег, радиоактивный снег, радиоактивный снег, радиоактивный снег.
На гэтым тыдні мы слухаем песні гарадзенскага аўтара Алеся Дзянісава, які піша песні не толькі на свае тэксты. Нядаўна Алесь скончыў працу над альбомам на вершы сваёй слыннай зямлячкі, паэткі Дануты Бічэль.
Запрасіў Юры Гуменюк на прэзентацыю нейкай сваёй кнігі. Я ўжо не памятаю, калі гэта было, якім годзе. Там я сустрэўся, ну, сама яна падышла да мяне, вядомая літаратарка наша, гарадзенская і беларуская, Данута Яновна Бічэль. І яна сказала, што ёй вельмі спадабалася, як я спяваў, і хацела мне падараваць свой зборнік вершаў. Тады ён быў перадапошні, потым я ведаю, што выходзіў яшчэ адзін. Я ўвогуле сябе не лічу некім паэтам, не лічуся бардам. І калі я вось пачытаў яе вершы, то, канешна, быў уражаны. Тым сэнсе, што, ну, па-першае, скажам так, яна вельмі рэлігійная, рэлігійны чалавек зараз, я не магу сказаць, што рэлігійны чалавек, але той слог, той верш, ён мне страшэнна ўразіў, і ў выніку я напісаў 16 песень, два разы ездзіў да яе, спяваў ёй, ёй спадабалася, яна дала дабро на выкарыстанне гэтых песень. Скажам так, я мару аб некім праекце маленечкім, каб запісаць гэтыя песні, зрабіць такі фолк-рокавы альбом на гэтыя вершы.
Нёс маленькага хлопчыка бусел да святой маці Божы ў Буцлаў, каб яго ахрысціла, сказала ты мой, а пасля дала яго маці за мной. Згубіўся малы ў балаціне, на той кладачцы тонкай на ціне, нарадзіўся таму і не згубіўся, той згубіўся, хто не нарадзіўся. Маці грешніцы родзяць анёлакаў, Божа склейвае сэрцы з асколакаў. Маці грэшніцы родзяць анёлакаў, склеиваем. Сердце за осколком.
Мы працягваем слухаць гарадзенскага аўтара Алеся Дзянісава. Як правіла, беларускія барды ў сваіх палітычных прыхільнасцях альбо паслядоўныя нацыяналісты, альбо кансерватары. Наш герой – анархіст.
Анархізм для мяне гэта, па-першае, асабістая, скажам так, свабода. І ёсць такі выраз, вельмі добры, мая свабода скончваецца там, дзе пачынаецца не свабода іншага чалавека. Сёння мы сустракаемся і не толькі ў Беларусі, па ўсіму свету, са страшэннай агрэсіяй з боку дзяржавы, з боку сродкаў мас інфармацыі, з боку палітычных партый і гэтак далей, якія, ну, скажам так, вырашаюць свае ўласныя праблемы за кошт простага чалавека. А вось пытанне простага чалавека, оно, напэўна, стаіць на першым месцы. Это тое, што кожны чалавек, яго ўласная свабода, яго ўласная творчасць, там, і гэтак далей, гэта ёсць першаснай адзінкай, ад якой трэба адталківацца. І з гэтага пункту гледжання усе самыя страшэнныя формы, скажам так, гвалт над асобай выявляюцца ў такія больш радыкальныя формы, той же фашызм, там, нацызм, шавінізм і гэтак далей. І сённяшнія, скажам так, анархіст, ну, конечно же, па-першае, пачынаюць змагацца супраць вот гэтага гвалту, які ідзе з боку ці дзяржавы, ці нейкіх інстытутаў. Гэта утопія. Але чаму бы нам не арыентавацца на нешта добрае, калі людзі, напрыклад, змаглі бы самі паміж сабой дамаўляцца і размаўляць без агрэсіі, без гвалту, без нейкіх штучных прыстасаванняў типа дзяржавы. Пакуль што няма ніякіх глебы для такіх аптымістычных вынікаў, але можна, скажам так, адказваць за сябе, а не за ўсіх.
Нагадваю, што мы слухаем песні аўтара «Згародній» Алеся Дзянісава. Напэўна, усе мае госці – страсныя падарожнікі па натуры. Хтосьці з бардаў аддае перавагу аўтастопу, хтосьці байдарцы. Алесь Дзянісаў любіць вандраваць па краіне на ровары.
тут справа не у роверах, а справа то, что нам подобается на роверах. А хтось подорожніше
на байдарках.
На байдарках, наприклад, так, на плотах там. Хтось пехом. Хто хоче, это просто, ну, розказати про свої ураження. Это просто усього не розкажеш, що ти відчуваєш. Коли ти, наприклад, проїхав кілометрів 80 на ровери, коли ти все тягнув на собі, ти відчуваєш себе у неким сенсі першобитним чоловіком, який, скажімо так, зробив сам. Усе було у твоїх руках. Ти залежав тільки від себе, від своїх рук і ног. І ти зробив, ти приїжджаєш увечері, розпалюєш вогнище, ставиш намет і відчуваєш себе неким переможцем, маленьким героєм, що ли. Але зрозуміло, ти нікого не перемагав, нікого не забивав. Трошки перемог самого себе, свою лінь, скажімо так, свою урбаністичну сутність, скажімо так, і став більш близьким до природи. Якби злився з цієї природи. Ну і плюс, звісно, ми вибираємо завжди такий маршрут, щоб з'їздити у історичні місцини. Ми були і в Гальшанах, і в Бурунах, і Крева, і шмати Шадзе, і в Шорсах, і Любчі, і Новоградку. І все, звісно, це так само уражує, скажімо так, та спадщина, яка нам засталася. Уражує і у добрим, і у дрінним значенні, тому що як це все розвалюється, у яким це становище знаходиться сьогодні, коли ти приїжджаєш у Новоград, і бачиш там на мурах надпис «Здесь був 7 В», і коли там накидано бутелик бруду страшенного просто, і коли ти бачиш це, у тебе просто обливається кривою серце, що як так можна, як це?
Что стало с тобой, что ты призвычался жить у неволи? Что стало с тобой, что ты призвычался жить у неволи? Что стало с тобой, что ты призвычался жить у неволи? Что стало с тобой, что ты призвычался жить у неволи? Мой народ, это надолг. Мой народ, брудная кровь. Мой народ, 10 тиранов. Мой народ любит подманы. Что стало с тобой, что ты призвычался жить у неволи? Что стало с тобой, что ты призвычался жить у неволи? Что стало с тобой, что ты призвычался жить у неволи? Что стало с тобой, что ты призвычался жить у неволи? Мой народ пинает под зад. Мой народ крочит назад. Мой народ тлустая шкварка, мой народ, велизарная чарка. Что осталось? Что осталось с тобой? Что ты призвычался жить у неволи? Что осталось с тобой? Что ты призвычался жить у неволи? Что осталось с тобой? Что ты призвычался жить у неволи? Что осталось с тобой? Что ты призвычался жить у неволи?